Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το φιλόλογο Κώστα Γανωτή.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Με τη χάρη του Θεού και απόψε στη σειρά των εκπομπών ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Θα ήθελα να μιλήσω με τους νέους για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και για τα δώρα που μας χαρίζει αυτές τις μέρες με την λειτουργική μας ζωή μέσα στην Εκκλησία. Είμαι ακόμα έτσι, συνέχομαι ακόμα από τις συγκινήσεις των προηγιασμένων λειτουργιών αυτών των ημερών, που πραγματικά μου δίνουν μια χαρά και συγχρόνως με φέρνουν και μέσα στην ατμόσφαιρα της αθωότητας της παιδικής μου ηλικίας, γιατί θυμάμαι ότι η παιδική μου ηλικία είχε συνδυαστεί τέτοιες μέρες με τη χαρά της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Ξέρετε, να μιλάμε για χαρά αυτή την εποχή, και μάλιστα μια χαρά που αδιαφορεί, σαν να μην ξέρει καν τα προβλήματα που επικαλείται ο κόσμος και έχει, τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζει τα συναισθήματά του και τα εκφράζει, ακόμα και με την επισήμανση του καλού ή του κακού μέσα στην εποχή μας, είναι πράγματι μια έκπληξη μέσα στον κόσμο. Και πάντοτε ήξερα ότι η Εκκλησία είναι έκπληξη μέσα στον κόσμο, αλλά περισσότερο τη ζω κι εγώ αυτές τις μέρες. Ίσως και λόγω ηλικίας, βέβαια, θα ρω πως βρισκόμαστε σε παράξενα πράγματα, σε πράγματα που είναι ακατανόητα από τον κόσμο, αλλά και ο κόσμος σε ένα βαθμό γίνεται κατανόητος και από εμάς τους χριστιανούς. Αυτή η διάσταση μεταξύ του κοσμικού φρονήματος, που θεωρείται αυτονόητο και δικαιολογημένο απόλυτα από τον κόσμο, και του φρονήματος του εκκλησιαζόμενου ανθρώπου, δεν λέω του λυτρωμένου ή του καλού ανθρώπου, του σωστού, λέω του ανθρώπου που έχει όλα τα κουσούρια του κόσμου, αλλά συγχρόνως είναι και εκκλησιαζόμενος, δηλαδή είναι σε κατάσταση αυτοκάθαρσης διαρκώς. Λοιπόν, αυτή η διάσταση είναι το φαινόμενο της εποχής μας που αξίζει να το προσέξουμε. Μπαίνουμε στη Σαρακοστή και μπαίνουμε χαρούμενα, όπως είπαμε και άλλη φορά, χαρούμενα σε μια φάση νηστείας, σε μια περίοδο που στερούμε από τον εαυτό μας κάτι. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα βάσανα του κόσμου σήμερα συγκεντρώνονται πάνω στη διαμαρτυρία, γιατί μας στερούν αυτό και εκείνο. Και αυτό θεωρείται αυτονόητο. Και από την άλλη μεριά θεωρείται χαρά, αιτία χαρά στον σημερινό άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία, το ότι εκούσια στερείται ορισμένα πράγματα. Φαγητά, εκδηλώσεις, σκέψεις, εμπειρίες κλπ. Και αυτά τα παράξενα πράγματα συμβαίνουν και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, ούτε και από τον κόσμο έτσι τον έξω της Εκκλησίας, δεν πρέπει να αμφισβητήσει ότι εδώ συμβαίνει κάτι παράξενο που έχει σχέση με την ευτυχία μας και με την εικόνα της ζωής γενικότερα. Μπαίνουμε στη Σαρακοστή και λέμε ότι εγώ είμαι αυτός είμαι. Λοιπόν, αυτός που είμαι πρέπει να στερηθώ αυτό και εκείνο, να γίνω άλλος. Έτσι ότι να πρέπει να γίνουμε άλλος. Και πολύ συχνά ακούω τους ανθρώπους που είναι πεισμωμένοι και αγριεμένοι και λέει εγώ αυτός είμαι, Κύριε. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο προβάλλει την ελευθερία του, την αξιοπρέπειά του, πιάνει καινούργιους τόνους ζωής. Λοιπόν, αυτό το τσακίζει ο άνθρωπος που μπαίνει στην Εκκλησία, ή τουλάχιστον προσπαθεί, ή τουλάχιστον ακόμα καλείται να το τσακίσει. Βέβαια, όταν τσακίσεις αυτό που είσαι, αντιμετωπίζεις μια νέα κατάσταση. Βρίσκεις τον εαυτό σου κάπως αλλιώς. Πώς ένας άνθρωπος που πίνει κρασί και μεθάει και αντιμετωπίζει τον εαυτό του σαν μεθυσμένο πλέον. Και ότι είναι άλλο πράγμα αυτό από αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Και είναι μια, όπως ας πούμε, ένας άνθρωπος που είναι πολύ βρώμικος και πλένεται και καθαρίζεται και στολίζεται και βγαίνει έξω και λέει, κοίταξε πώς είμαι τώρα, άλλος άνθρωπος βρε παιδί μου έγινε. Και αυτό είναι μια έκπληξη. Και συγχρόνως είναι μια, θα λέγαμε, πορεία προς την ευτυχία. Δεν είναι το ίδιο ευτυχία, αλλά είναι πορεία προς την ευτυχία. Γιατί? Γιατί είδατε ότι οι σημερινοί άνθρωποι που πέφτουν στα ναρκωτικά, στα διάφορα παρεστησιογόνα, το παθαίνουν αυτό από αυτή την απελπιστική μονοτονία, όπως τη λέει και ο Καβάφης, η μονοτονία η μια μέρα, την άλλη παρόμοια ακολουθεί. Και αυτή η μονοτονία σκοτώνει τον άνθρωπο. Σου λέει, δηλαδή τέλειωσε η ζωή, είναι ένα βιβλίο διαβασμένο, το ξέρω απ' έξω και τώρα γιατί ζω. Αντίθετα όμως ο άνθρωπος, ο εκκλησιαζόμενος και ο άνθρωπος που ζει την Τεσσαρακοστή έχει τσακίσει αυτή τη μονοτονία και πορεύεται από μια έκπληξη σε έκπληξη. Σπουδαία έκπληξη σου λέει να δεις τον εαυτό σου να πεινάει, ξέρω εγώ, ή να δεις τον εαυτό σου να στερείται μια ευχαρίστηση άλλη, ένα γλυκό, ξέρω εγώ, ένα εξαιρετικό φαγητό ή μια εξαιρετική εμφάνιση, μια εμπειρία τέλος πάντων πλούσιου ανθρώπου που απολαμβάνει κάτι και είναι αυτό λέει έκπληξη και είναι και ευχάριστο, αυτό είναι το παράξενο. Πρέπει να το τονίσουμε ότι η στέρηση που επιβάλλει στον άνθρωπο, στον εαυτό του ο άνθρωπος που βιώνει την Σαρακοστή είναι μια στέρηση που αντίθετα με κάθε λογική οδηγεί στην ευτυχία και πρώτα πρώτα οδηγεί στην ελευθερία. Είδατε ότι κάθε μεταβολή της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής κατάστασης μας δημιουργεί ένα πανικό γιατί μας βάζει σε ένα κίνδυνο αν θα έχουμε τον τρόπο να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις μας, τις ανάγκες μας όπως λέμε, τις ευχαριστήσεις μας. Και λέμε πω τι πάθαμε, να δεν θα έχουμε τώρα και εκείνο, πω τι πάθαμε, λες να χάσουμε και το άλλο. Απ' την άλλη μεριά ο άνθρωπος που μόνος του υποβάλλει τον εαυτό του σε μια απώλεια αγαθών και απολαύσεων, ήδη οδηγείται σε μια ελευθερία, δηλαδή μπορεί να φοβάται λιγότερο από μια κατάσταση, μια μεταβολή κοινωνική, οικονομική και πολιτική κλπ. Και αυτό είναι μια μεγάλη ελευθερία. Όπως ας πούμε ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, που καταφέρει να ζει χωρίς να κρυώνει όπως κρυώνουν οι άλλοι. Αισθάνεται ότι δεν μπορεί κανείς να του στερήσει ορισμένα ρούχα γιατί δεν τα έχει και ανάγκη στο κάτω-κάτω. Έμαθε να μην τα χρειάζεται. Έτσι και λοιπόν αυτή την πορεία αισθάνεται ο άνθρωπος. Αλλά θα πείτε ότι αυτό, αν ήταν μόνον αυτό, θα ήταν απλώς ένα χαριτωμένο ή μια άσκηση, ας πούμε, ανθρωπολογική θα λέγαμε. Δηλαδή μόνο για το ότι κάνει μια έκπληξη στην ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Μέσα σε αυτή την κατάσταση αποκτούμε αυτιά. Αποκτούμε μύτη, δηλαδή ακοή, όσφρηση, όραση, αφή και αντιλαμβανόμαστε πράγματα που πρώτα δεν τα αντιλαμβανόμασταν. Παραδείγματος χάρη την πρώτη Κυριακή των νηστειών έχουμε το θέμα των εικόνων. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, προσκυνάμε, σου λέει άλλος τον θεωρεί ότι είναι έθιμο ή θεσμός τέλος πάντων, καλή τρόπη. Πας μέσα όπως λέμε στον άλλον, καλημέρα σας, τι κάνετε καλά, χωρίς ένταση. Και όμως η εκκλησία μας λέει ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό θέμα θεσμικό ή εθιμικό ή ξέρω εγώ. Είναι μια μεγάλη επανάσταση στην ιστορία μάλιστα. Πάνω μάλιστα στην ερμηνεία αυτή της επανάστασης, μεγάλη ιστορική, έκαναν λάθος, όπως και ο Παπαρηγόπουλος, έκαναν λάθος. Δεν τον κατάλαβαν σωστά. Γιατί? διότι αυτή η επανάσταση σημαίνει ότι εμείς βάζουμε στη μέση της ζωής, σαν ένα ας πούμε κεντρικό της θέμα, έναν έρωτα. Ασπαζόμαστε την εικόνα. Εγκαινιάζουμε έναν έρωτα με αυτό που ο άλλος το λέει ξύλο ή ζωγραφιά. Και ή εμείς είμαστε παραβοί και κάνουμε πράγματα ασυγχώρητα, ή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ο κόσμος σκέφτεται με διάφορα κλισέ. Σου λέει οικονομικά θέματα έτσι και αλλιώς, πολιτικά δεξιά, αριστερά, μεσαίο, ξέρω εγώ. Αυτά όλα είναι πέντε πράγματα με τα οποία προσπαθεί να ξεκλειδώσει το μυστήριο της ζωής. Και εμείς τους λέμε αφήστε τα αυτά. Το θέμα είναι θέμα ερωτικό. Αγαπάς τις εικόνες. Δηλαδή αγαπάς το εικονιζόμενο πρόσωπο από την εικόνα. Πηγαίνει η σκέψη σου, η επαφή που έχεις με την εικόνα, πηγαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο του Χριστού, της Θεοτόκου, των Αγίων. Δηλαδή ζεις ερωτευμένος μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έχει μια πικρία από έλλειψη ερωτική. Ο κόσμος είναι όλοι πικραμένοι, όλοι είναι παραπονεμένοι, σαν να είναι όλοι οι ρεμπέτες που τραγουδούν τη θλίψη τους γιατί τους έχουν παραμελήσει. Όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τι καλή που είναι και πόσο τους αδίκησε ο κόσμος. Έτσι νιώθουν. Και εμείς λέμε τι λες. Εμείς έχουμε έναν έρωτα. Και ο έρωτας αυτός είναι ανοιχτός. Και μας λέει ελάτε, αγκαλιάστε με, φιλήστε με. Και πάρετε δύναμη από αυτόν τον έρωτα. Γιατί με τις αγίες εικόνες ξέρετε, νικάμε. Νικάμε και στους πολέμους ακόμα. Νικάμε στα προβλήματά μας. Τι ωραία μια σκηνή εκεί σε ένα έργο που είχαμε κάνει για τέσσερα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, ένα κινηματογραφικό έργο και το είδα πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό το έργο δείχνει τη γυναίκα του Καραχμέτη, τη Σεραϊνό, όταν αντιλαμβάνεται ότι ο άντρας της πάει να παντρευτεί τη Λελούδα, τρέχει γρήγορα στο σπίτι και μετά τη βλέπουμε να είναι πεσμένη στα γόνατα μπροστά στην εικόνα που έχει αναμένο το καντήλι σε μια κόχη του τοίχου και να κάνει τις μετάνοιες της και να ακούει κανείς τους αναστεναγμούς της, να ακούει την ανάσα της. Είναι υπέροχη αυτή η σκηνή και μου έχει μείνει στην καρδιά μου. Και ύστερα είδα μετά από αυτό το έργο δείχνει τη Σεραϊνό να δείχνει μεγαλοψυχία στον Καραχμέτη, ναι, και να του λέει ότι δεν με αφήνεις να είμαι στο σπίτι σας και να σας μεγαλώσω τα παιδιά που θα κάνετε. Και έτσι κάνει την καρδιά της περιβόλη κυριολεκτικά, γεμάτο λουλούδια. Εκεί που θα έπρεπε να είναι αγανακτισμένοι, να είναι θυμωμένοι, να είναι ταπεινωμένοι, τσαλακωμένοι, όλες αυτές οι μετοχές, οι απέσιες, εκεί αυτή είναι πρόσχαρη, δυναμική και τους κάνει όλους καλά με την αγάπη της. Να λοιπόν ότι η εικόνα δεν είναι απλώς ένα φανταστικό, ένα θα λέγαμε συμβολικό ειδήλιο, είναι πραγματικό. Και βλέπω τώρα που διαβάζω Παπαδιαμάντη πόσο αγαπούν τις εικόνες, ο λαός πως τις αγαπάει, πως προσκυνάει, πως τις κάνει μια μυθολογία ακόμα γύρω της, πως η Παναγία βρέθηκε πάνω στο Πεύκο, η Παναγία εικονίστρα και δεν είχε παιδί στην αγκαλιά της, ήταν πριν ακόμα από τον Ευαγγελισμό εικονισμένη και ήταν λες σαν να έκανε κούνια επάνω στο κλαρί, σαν μικρή παιδίσκη λέει Παπαδιαμάντης. Δηλαδή ό,τι τρυφερότερο υπάρχει και στην πραγματικότητα και στη θεολογία και στη φαντασία του λαού γύρω από την εικόνα της Παναγίας της κουνίστρας, που κανονικά δεν ήταν κουνίστρα, ήταν εικονίστρια βέβαια, αλλά ο λαός ήθελε να παίξει μαζί της. Όπως τα μικρά παιδιά όταν πάμε κοντά τους μας λένε παίζουμε αυτό, μας κοιτάζουν και θέλουν να παίξουν. Να μια ελευθερία λοιπόν και να μια έκπληξη στη ζωή που την καταλαβαίνει κανείς μόνο όταν αγαπάει και μάλιστα αγαπάει ιεραρχικά το Θεό, τους Αγίους και όλον τον κόσμο. Μας τα έδωσε αυτά η Αγία μας Εκκλησία μέσα στην 40η σαν προκαταβολικό δώρο. Σου λέει ξεκινάτε από την αγάπη, ξεκινάτε από τον έρωτα, γίνετε τρυφεροί και αγκαλιάστε τις εικόνες και έχετε την αίσθηση ότι αγκαλιάζετε τον ίδιο το Θεό και θα το αποδείξει αυτό ο Θεός με τα θαύματα που θα κάνει για σας. Ένα δώρο μεγάλο. Είναι πώς ας πούμε παντρεύεται ένα ζευγάρι και ο ένας τον άλλον κάνει δώρα. Δώρα με τα οποία στολίζει τη ζωή του και αποδεικνύει την αγάπη του. Το δεύτερο μεγάλο δώρο, αγαπητοί μου ακροατές, που μας κάνει η Εκκλησία σε αυτή τη φάση της νηστείας που μας βρίσκει ευαίσθητους και δεκτικούς των μαθημάτων της, σε αυτή την περίοδο μας κάνει τη δεύτερη Κυριακή των νηστείων, μας κάνει το μεγάλο δώρο να μας απαλλάξει από τα ασχήμα, κυριολεκτικά, τα πράγματα δηλαδή που δεν έχουν σχήμα. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο Μέγας Βασίλειος που σπούδασε τη φιλοσοφία στην σχολή των Αθηνών είχε λέει πολλήν των μετάμελων γιατί χασομέρισε και έχασε τόσο χρόνο στη ζωή του για να πάρει ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα και μόνο σαν εργαλεία κάποια χρήσιμα στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό. Εμείς λοιπόν τώρα τη δεύτερη Κυριακή των νηστείων που έχουμε βάλει μπροστά μας τον Γρηγόριο τον Παλαμά πιάνουμε και μελετούμε τα κέρδη που είχαμε από τον ελληνισμό και την επιβίωση του ελληνισμού μέσα στη ζωή μας, πόσο μας είναι χρήσιμη και πού μας είναι χρήσιμη για να μπορέσουμε να σώσουμε την ουσία του χριστιανισμού. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι εκείνο που κρατήσαμε ήτανε μυθολογήματα, ήτανε χαριτωμένες στάσεις και αναφορές και ήτανε και σχήματα σκέψεων. Όσο για την ειδωλολατρία δεν γίνεται θέμα, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι από την αρχή κατάλαβαν ότι οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια. Πήραν τα ονόματα Δίας και Αθηνά και Αφροδίτη με τα οποία θέλησαν να υποκαταστήσουν τον αληθινό Θεό. Ήταν καθαρά δαιμονισμός. Και αυτόν ακόμη τον είδαμε με κάποια συμπάθεια, ξέρετε. Γιατί λέγαμε ότι για μας σήμερα είναι πολύ βαρύ αμάρτημα βέβαια να στραφεί κανείς στο δαιμονισμό. Αλλά για τους αρχαίους Έλληνες που δεν ήξεραν την αλήθεια ήταν η μόνη διέξοδος στο θρησκευτικό του συνέστημα. Δεν είχαν τρόπο οι άνθρωποι. Και το κατανοεί η Εκκλησία αυτό. Γι' αυτό και δεν είχαμε διωγμούς. Κάποιοι φανατικοί καλόγεροι γκρεμίσαν κάποιες εκκλησίες στα χρόνια του Θεοδοσίου, επί δύο χρόνια έγινόταν αυτό, σε λίγες περιπτώσεις, όχι πολλές. Ναι, και ύστερα αμέσως τους απομάκρυναν από τις πόλεις, μάλιστα τους διώξανε. Το ίδιο ο Θεοδόσιος και οι άλλοι. Οπότε δεν είχαμε διωγμούς. Απόδειξη ότι την είδαν με συμπάθεια και την ειδωλολατρία οι άνθρωποι. Αλλά εκείνο που πρέπει να προσέξουμε λένε οι πατέρες είναι αυτός ο σχηματικός τρόπος να βλέπει κανένας την αλήθεια σαν ένα σχήμα, σαν ένα μαθηματικό πρόβλημα. Δηλαδή χωρίς πρόσωπο. Και έτσι τη δεύτερη Κυριακή των νηστείων διδασκόμαστε να αποθήσουμε ακριβώς αυτή την θεωρητική ακέφαλη σκέψη. Γιατί αν με την πρώτη Κυριακή νικάει η Ορθοδοξία και απολαμβάνουμε πλέον τη διαπίστωση, την αίσθηση ότι ο Θεός και όλος ο πνευματικός κόσμος είναι πρόσωπα. Στη δεύτερη προσπαθούμε να καθαριστούμε από τα υπολείμματα του παρελθόντος που μας βάζει να βλέπουμε την αλήθεια σαν ένα γνωσιολογικό και όχι οντολογικό πρόβλημα. Δηλαδή σαν να πρέπει απλώς να καταλάβουμε όπως καταλαβαίνουμε μια άσκηση. Και η μεγάλη ιδέα που είχαν αποκτήσει οι άνθρωποι και δικαιολογημένα βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό για την κλασική μόρφωση, την μόρφωση των ανθρώπων πάνω στην κλασική φιλοσοφία και φιλολογία, αυτή έκανε να νομίσουν πολλοί ότι μπορεί κανείς με την άσκηση του νου και την καλλιέργεια, ας πούμε, του συναισθήματος, την αισθητική καλλιέργεια του συναισθήματος, ναι, μπορεί να έρθει πιο κοντά στο Θεό. Κι όμως δεν είναι αυτό. Γιατί βλέπετε ότι ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο διάλεξε αγραμμάτους ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα περί φιλοσοφίας, ιδέα περί φιλολογίας ελληνικής. Το μόνο που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα και αυτό τους χρησιμεύε, μιλούσαν βέβαια και την εβραϊκή αλλά και την ελληνική. Τους χρησιμεύε για να μιλούν με τον κόσμο της εποχής που είχε αφομοιωθεί στην ελληνική, γλωσσικά με την ελληνική γλώσσα. Απόδειξε ότι την μεγάλη αλήθεια, την πραγματική αλήθεια μπορούσε να την πλησιάσει ο άνθρωπος όχι με την διανοητική ανάπτυξη, με την ευφυΐα, με τα πολλά γράμματα, με τις πολλές γνώσεις. Γι' αυτά καφιόνται βέβαια πολλοί σοφοί, ακόμα και χριστιανοί σοφοί καφιόνται σε αυτά, όπως ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και άλλοι, αλλά δεν τους έδωσαν αυτά την αλήθεια. Να και ο Ιουστίνος το μαρτύριο και η ομολογία στο όνομα του Χριστού που είναι έξω από κάθε κλασική παράδοση, εκεί πέρα βρήκε τη σωτηρία του και το μεγαλείο του. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε να απαλλασσόμαστε και από τον διανοητισμό και αυτό μας το διδάσκει με το παράδειγμα του Γρηγορίου του Παλαμά. Οι δυτικοί προέβαλαν έναν κόσμο της σκέψης και της φυσικής αίσθησης. Δέστε όλα τα εικονίσματα και τα αγάλματα των δυτικών, πως είναι όπως είναι η κοσμική τέχνη. Λέγανε ότι είναι υπέρ των εικόνων και στράφηκαν εναντίον των εικονομάχων, πολύ σωστά, αλλά η τέχνη και οι εικόνες τις οποίες μας προσέφεραν ήταν εικόνες κοσμικές. Δεν μπορεί να σε σώσει μια, ας πούμε, η φορναρίνα που αποτελούσε το μοντέλο στα έργα του Ραφαήλου ή να σε σώσει το ότι έχουν ωραίες καμπύλες ή ωραίες πτυχώσεις τα ενδύματά τους ή τελείως φυσική, ρεαλιστική, νατουραλιστική εικόνα που έχει ολόκληρη αναγέννηση. Εφόσον είναι να εικονίσουμε τον άλλον κόσμο, τον κόσμο στον οποίο πορευόμαστε. Η μεγάλη του θητεία όμως στον κλασικό ελληνικό πολιτισμό και ιδιαίτερα το ότι βρέθηκαν οι βάρβαροι Ρωμαίοι με έκπληξη μπροστά στα αριστουργήματα των αρχαίων Ελλήνων τους έκανε να μπορούν να αποχωριστούν αυτή την αίσθηση ότι η αλήθεια είναι κάτι που το πιάνουμε εδώ καθημερινά στη ζωή μας, που είναι από αυτά που φαίνονται έτσι στα μάτια μας ή που τα σκεφτόμαστε έτσι σαν άνθρωποι του κόσμου αυτού. Και γι' αυτό το λόγο γίνανε, ας πούμε, κοσμικοί χριστιανοί που δεν πιστεύουν ούτε στο θαύμα, ούτε στον τρόπο του ανθρώπου να μπορεί να καταβαστεί σε άλλο φως εκτός από το φως του ήλιου. Ενώ οι Ορθόδοξοι λένε ότι το φως που λέμε έλαμψουν εν τες καρδίες ημών Χριστέ ο Θεός είναι το φως του Χριστού. Είναι το φως του άλλου κόσμου που έρχεται και αντικαθιστά όλα τα άλλα φώτα τα φυσικά, όπως συνέβη στη μεταμόρφωση. Πώς μπορεί ένας Ρωμαιοκαθολικός να καταλάβει τη μεταμόρφωση, που αν μιλήσει ειλικρινά θα μας πει ότι εκείνη την ώρα γύρισε ο ήλιος από εδώ, έλαμψε στο φως του Χριστού και τον, ας πούμε, περιέλουσε και αυτό εντυπωσίασε τους μαθητές του. Δεν μπορεί να πει τίποτε άλλο εφόσον δεν παραδέχονται ότι υπάρχει το άκτιστον φως του Θεού, όχι το κτισμένο που είναι από τον ήλιο ή από τα νετρόνια και τα ουδετερόνια, ξέρω όπως λένε αυτά, αλλά είναι το φως ενός άλλου κόσμου που καταβγάζει τη ζωή μας. Όπως συνέβη λόγω χάρη στον Παύλο, όταν ήταν στη Δαμασκό και έπεσε κάτω και τον περιέλουσε ένα φως. Αυτό το φως είναι του άλλου κόσμου. Είναι οι ενέργειες του Θεού, όχι η ουσία του, αλλά οι ενέργειες του. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μάθει κανείς και είναι λίγο δύσκολα να τα μάθει και να τα λέει κιόλας. Και η Εκκλησία μας βρίσκει σε αυτή την κατάσταση τώρα της νηστείας που έχουμε ευαισθητοποιήσει τις καρδιές μας και μας τα διδάσκει. Και είναι τα δώρα της. Για να τα έχουμε ύστερα όλο τον χρόνο και να πορευόμαστε με αυτά.